Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвяргам 27 чэрвеня. Нашыя тэмы: папраўкі Ганны Канапацкай да закону аб адтэрміноўках разглядаць не будуць. Бацькам, які адзін выхоўвае дзіця, забралі ў беларускае войска. Следчыя адмовілі бацькам у эксгумацыі цела лейтэнанта ДАІ Яўгена Патаповіча. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ганна Канапацкая – адзіная з дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, хто ўнёс свае папраўкі ў закон аб адтэрміноўках. Аднак разглядаць яе папраўкі дэпутаты не будуць. Пра гэта Канапацкая напісала ў сацыяльных сетках. Па словах дэпутаткі, галаўная камісія прагназавана не падтрымала яе папраўкі. А згодна з рэгламентам, у гэтым выпадку папраўкі павінны асобна выносіцца на галасаванне ў авальную залу. Але паколькі яны разыходзяцца з указам прэзідэнта, неабходная яго згода на ўнясенне такіх паправак. А часу на атрыманне такой згоды няма, таму прапанаваныя змены і не вынесуць на галасаванне. Як паведамляла Еўрарадыё, паводле новых правілаў, малады чалавек можа атрымаць толькі адну адтэрміноўку ад войска. Гэта азначае, што выпускнік ВНУ не зможа паступіць у магістратуру ці аспірантуру. У той самы год спяшаему давядзецца адслужыць у войску. Таксама ў пятніцу дэпутаты Палаты прадстаўнікоў адразу ў двух чытаннях разгледзяць законапраект аб амністыі. Яго будзе прадстаўляць новы міністр унутраных спраў Юрый Караеў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску дамовіліся пра вызваленне 4 украінскіх палонных, якіх утрымліваюць самаабвешчаныя рэспублікі на Донбасе. Пра гэта заявіў адзін з лідараў апазіцыйнай платформы «За жыццё» Вадзім Рабіновіч. Паводле яго слоў, перадача гэтых людзей мусіць адбыцца ў беларускай сталіцы. Рабіновіч сведчыць, што прамыя перамовы з кіраўнікамі самаабвешчаных рэспублік Дзянісам Пушыліным і Леанідам Пасечнікам 27 чэрвеня правёў Віктар Медведчук, кіраўнік палітычнай рады партыі «Апазіцыйная платформа за жыццё». Па яго словах, была дасягнутая дамоўленасць, што палонныя вернуцца ва ўкраіну ўвечары ў чацвер ці ў пятніцу. Медведчук назваў перадачу палонных важным гуманітарным крокам з боку Данецка і Луганска. Тым часам у МЗС Беларусі Еўрарадыё сказалі, што ў згаданых перамовах яны не ўдзельнічаюць, таму каментаваць інфармацыю пра перадачу палонных не могуць. А прэс-сакратар памежнага камітэта Антон Бышкоўскі распавёў, што на дадзены момант інфармацыі пра блізкую перадачу украінскіх ваеннапалонных у ведамства няма. Тым часам Уладзімір Зяленскі на тэрміновым брыфінгу заявіў, што ён не ведаў пра ініцыятыву Медведчука і не разумее, чаму ў пытанні вызвалення палонных павінны быць пасярэднікі паміж украінскай дзяржавай і агрэсарамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бацьку магілёўскага лейтэнанта ДАІ Яўгена Патаповіча следчыя адмовілі ў эксгумацыі цела сына. Пра гэта інфармуе Радыё Свабода. Пасля гэтага ён напісаў Аляксандру Лукашэнку. Уладзімір Патаповіч спадзяецца, што кіраўнік дзяржавы паўплывае на следства. Нагадаем, што цела лейтэнанта ДАІ знайшлі 16 траўня ў лесе каля Магілёва. Ён памёр ад стрэлу ў галаву. Першапачаткова адпрацоўвалася версія пра выкраданне і забойства афіцэра. Пасля следчы камітэт заявіў, што асноўная версія здарэння – гэта самагубства. Бацькі ў такую версію не вераць. Уладзімір Патаповіч кажа, што ні ён, ні яго былая жонка не былі на апазнанні ў моргу. Іх пераканалі, што рабіць гэтага не варта з этычных меркаванняў, каб не палохаць пашкоджаннямі на целе. Цяпер Патаповіч лічыць гэта вялікай памылкай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску ў войска забралі бацьку, які адзін выхоўвае дзіця. Пра гэта паведамляе тэлеканал «Белсат». Мінчука Алега прызвалі за 4 дні да таго, як яму споўнілася 27 гадоў, узрост пасля якога на тэрміновую службу не бяруць. Алег разышоўся з жонкай, калі сыну быў 1 год. Паводле рашэння суда, сын застаўся з мужчынам. Па словах Алега, у фрунзенскім ваенкамаце яму спачатку сказалі, што служыць ён не павінен, бо адзін выхоўвае малое дзіця. Але за два дні до конца призыву ситуация изменилась. Спершу мужчину хотели отправить у войска на полный термин. Тады ягоны сын на год заставался под опекой бабули. Олег кажа, что две годины сварился с военным комиссаром. И в вынику его отправили служить у резерв.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Іранцу Міхрыдаду Джамшыдзіяну далі часовы дазвол на пражыванне ў Беларусі тэрмінам на адзін год. Пра гэта Еўрарадыё распавяла праваабаронца Хьюман Канстанта на Сталойка. Па яе словах, у наступным месяцы могуць даць дазвол на сталае пражыванне ў нашай краіне. Як распавядала Еўрарадыё, Беларусь планавала выдаць Джамшыдзіяна ў Іран. Там яму пагражае смяротная кара па падазрэнні ў забойстве. У Мінску іранец правёў за кратамі 11 месяцаў, чакаючы дэпартацыі. Урэшце, у траўні суд маскоўскага раёна сталіцы адмяніў яго прымусовую дэпартацыю і вярнуў справу на перагляд. Самога Міхрыдада выпусцілі з-за кратаў. Але аддзел па грамадзянстве і міграцыі прыняў рашэнне пра ягоную высылку. На працягу трох месяцаў іранец мусіў пакінуць Беларусь, у якой жыве 25 гадоў. Цяпер ён можа застацца ў нашай краіне. Наста Лойка, каментуючы дазвол, выдадзены Міхрыдаду, канстатуе, што Беларусь нарэшце пачала прыслухоўвацца да меркавання камітэта па правах чалавека ААН. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».